Ma'lum ki, Qirg'iz hukumatı Manas aeroportidagi tranzit yuklar tashish markazi faoliyatini davom ettirmaslik niyatini e'lon qilgan. Xalqaro qoidalarga ko'ra, kerakli hujjat bitim tugashidan 6 oy avval hamkor tomonga yetkazilishi kerak. Taniqli siyosatshunos Qirg'izistonning sobiq davlat kotibi Ishonbay Abdurazakov gapiradi.
Честно говоря, я не вижу такой крайней необходимости закрытия этого пункта. Мне кажется, что до окончательной стабилизации ситуации в Афганистане можно было бы подождать.
Rostini aytganda, men ushbu punktning yopilishi uchun keskin zaruriyatni ko'rmayapman. Nazarimda Afg'onistondagi vaziyat iziga tushguncha kutib turish maqsadga muvofiq. Hozirgacha ushbu markaz bizga yoki qo'shnilarimizga qay jihatdan xalaqit beryapti degan savolga aniq javob yo'q. Yuklar tashish markazini xalqaro xabga aylantirish masalasiga kelsak, bu albatta yaxshi reja, ammo uni amalga oshirish o'ta qiyin, deydi siyosatshunos Ishonbay Abdurazakov. Xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Imomberdi Jalilov fikricha, tranzit yuklar tashish markazi faoliyatini yakunlash Qirg'iziston uchun qay bir o'rinda ijobiy ahamiyat kasb etsa, qay bir tomondan ayrim yo'qotishlarga ham sabab bo'lishi mumkin.
Amerika albatta bugungi kunda kabilar aytadigan 100 million dollarlik bizga yordam beryapti, biz buni to'liq aytilgan byudjet ishlasa yo'qdi. Birinchida biz bunday bir baza bilan bizni bog'lab yo'llatadi degan psixologiyani olib ketishimiz kerak.
Ayrimlar AQSh baza evaziga berayotgan 100lab million dollar yordamdan quruq qolamiz. Byudjetni to'ldirish uchun hol yo'q deydi. Ammo birgina baza ijarasidan unday bo'lib ketamiz, bunday bo'lib ketamiz degan tushunchadan olis bo'lish darkor. Aytish joizki, bazadan tashqari Amerika bilan 10ga yaqin kelishimlarimiz bor. Qisqasi, iqtisodiy, siyosiy va boshqa jabhalarda sinalgan hamkor hisoblanamiz. AQSh butun dunyo bilan tig'iz hamkorlik qilishga urinadi va bir baza sabab Qirg'izistonga teskari nazar tashlaydigan davlat emas, deydi xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Imomberdi Jalilov. Suhbatdosh aytishicha, tranzit markaz borasida AQSh bilan hamkorlik Qirg'izistonga o'ziga xos tajriba ham keltirgan.
O'sha misolni aytaylik, chet ellik bazani kirgizishda qanday huquq normalarimiz qo'llanilmoqda yoki qanday huquq normalarimiz qo'llanilmoqda? Ikkinchidan, biz bayog'i amerikalik baza orqali misol uchun mana meros tradisiyasida to'g'ri formatu programmasi bo'yicha bir top ishlarda aralashuvga jinolar bilan bet manglay o'tirib ko'p problemalarni aslida chechuvga harakat jasay oldi.
Masalan, xorijiy bazani kirgizishda qanday huquqiy normalarni qo'llay oldik yoki qo'llay olmadik? Yoki yana boshqa masala. Amerika bazasi orqali Qirg'iziston tinchlik o'rnatish dasturiga o'z hissasini qo'shdi va muammolarni muhokama qilishda teng qatnashdi, deydi Imomberdi Jalilov. Ma'lumki, Qirg'iz hukumatı zikr qilingan yuklar tashish markazi faoliyatini to'xtatish borasida amaliy ishlarni boshlagan va qoidaga ko'ra mamlakat parlamenti yaqin o'rtada tegishli hujjat qabul qilishi lozim. Yana siyosatshunos Qirg'izistonning sobiq davlat kotibi Ishonbay Abdurazakov.
Конечно, это не означает, что в связи с закрытием это все испортится. Но ясно, что если американцы хотели бы здесь еще побыть, и мы, так сказать, как бы категорически требуем, то это не будет плюсом для наших отношений.
Albatta, baza yopilishi bilan oramiz buziladi degani emas. Ikkinchi tarafdan, amerikaliklar bu yerda yana bir muddat qolish istagini bildirsa-yu, biz qat'iyan rad etsak, bu hol tomonlar munosabatlariga ijobiy hissa qo'shmasligi tayin. Albatta, Amerika bilan boshqa yo'nalishlarda ham ma'lum darajada aloqalarimiz mavjud. Ammo tranzit markaz hozirda munosabatlarda alohida ahamiyat kasb etadi. Shunday qilish kerakki, tomonlar masalani bir-birini tushungan va hurmatlagan holda yechsin, deydi Ishonbay Abdurazakov. Ayni paytda aksar mahalliy kuzatuvchilar voqealar rivojidan qat'iy nazar, rasmiy Bishkek va Vashington munosabatlarida jiddiy o'zgarishlar bo'lmasligiga umid bildiradi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.